Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 16 лютага. Нашы тэмы: чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта паехалі па ўсёй краіне, каб адказаць на пытанні пра дэкрэт аб дармаедах. 78% расіян хочуць увесці візавы рэжым паміж Беларусю і Расіі. Мінск плануе падпісаць нафтагазавую дамову з Масквой на наступным тыдні. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга. 16 лютага чыноўнікі прымалі так званых дармаедаў. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова правяла ў Жодзіне прыём па пытаннях дэкрэта нумар 3. Нагадаем, што 17 і 18 лютага чыноўнікі адміністрацыі прэзідэнта праводзяць падобныя прыёмы грамадзян у розных гарадах Беларусі. Па словах Качанавай, дэкрэт знаходзіцца толькі на першым этапе рэалізацыі, таму ў ім яшчэ могуць адбывацца сур'ёзныя змены.
Декрет принят. Практически мы еще не знаем, насколько и как он будет реализовываться. Вот сейчас это только первый этап реализации этого декрета. Поэтому абсолютно верно, будет проходить мониторинг. Мы будем видеть, как работает этот декрет, какие результаты в этой работе. И после этого будут приниматься определенные решения.
Заявіла Наталя Качанова. Таксама кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта выступіла з крытыкай людзей, якія збіраюць подпісы за адмену дэкрэта аб дармаедах.
Я считаю, что в нашей стране мы хорошо и умеем слышать друг друга. И люди, которые обращаются в республиканские органы, и республиканские органы управления. Мы слышим людей. И поэтому говорить о том, что для этого надо какие-то марши или сборы подписей, наверное, это было бы не совсем правильно.
Лічыць чыноўніца. Тым часам помощник прэзідэнта Александр Якапсон, які праводзіў кансультацыі па дэкрэце нумар 3 ў Мінску, паабяцаў вызваліць ад падатку адразу траіх наведвальнікаў свайго прыёму. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Адразу траім наведвальнікам прыёму ў памочніка прэзідэнта паабяцалі адмяніць падатак на дармаедства. 16 лютага ў адміністрацыі маскоўскага раёна Мінска Александр Якапсон прымаў грамадзян, якія маюць пытанні да дэкрэта пра прадухіленні сацыяльнага ўтрыманства. Двое з іх гэта маці ў дэкрэце, якія мелі праблемы са здароўем і таму не працавалі патрэбныя 183 дні. Адзін з дармаедаў выязджаў за мяжу на 181 дзень, а дагэтуль працаваў 2 месяцы. Цяпер яны збіраюць усе неабходныя даведкі. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску прайшоў суд над актывістам незарэгістраванай расійскай партыі «Іншая Расія» Тимафеем Ермаковым. Нацбола асудзілі на 5 сутак арышту за спробу сарваць прэс-канферэнцыю прадстаўніка АБСЕ Марціна Сайдзіка. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
15 лютага ў мінскім прэзідэнт-гатэлі спецдакладчык АБСЕ Марцін Сайдзік хацеў расказаць журналістам пра вынікі чарговага раунда перамоваў па сітуацыі на паўднёвым усходзе Украіны. Але калі ён выйшаў да прэсы, з залы пачуўся выкрык.
А вам не кажется, что Петр Порошенко убийца Донбасса? И то, что Минский формат абсолютно не работает. Вообще.
Гэты голас належыць нацболу Тимафею Ермакову з незарэгістраванай расійскай партыі «Іншая Расія». Справа ў тым, што адразу чацвёра нацыянал-бальшавікоў трапілі ў залу пад відам журналістаў і зараз праявілі сябе. Марцін Сайдзік спешна рэтыраваўся, а маладыя людзі, два хлопцы і дзве дзяўчыны, яшчэ хвіліну крычалі і раскідвалі па зале улёткі. Потым яны развіталіся і, пачуўшы ад арганізатараў прэс-канферэнцыі ў адказ «Да пабачэння, ідзіце адсюль», пажадалі далі ім поспеху і сышлі. Ці варта было ехаць з Москвы для гэтай хвіліны славы і што наогул нацболы забыліся ў Мінску? Пра гэта Еўрарадыё спыталася ў лідара «Іншай Расіі» пісьменніка і палітыка Эдуарда Лімонова.
Мы считаем преступными Минские соглашения, поскольку, вы видите, это уже третий год тянется все, и все больше убийств, посмотрите, убиты Моторола, Диви, Мозговой, да там огромный список. Сколько невинных людей погибло мирных. И все это следствие неуклюжих и оказавшихся в конечном счете преступными Минских соглашений.
Як нацболы прабраліся ў залу для прэсы, чаму іх ніхто не спыніў і чаму ніхто не перашкаджаў пікету? Дзе ў рэшце рэшт была ахова прэзідэнт гатэля? Цікавімся ў начальніка службы аховы.
Служба гатэля займаецца чыста ў рамках гасцінічнага стандарта. для гостей и посетителей. При проведении таких мероприятий занимаются органы внутренних дел, правоохранительные органы.
Але милиция здолела затримать только одного из четверых национал-большевиков – 27-годового студента из Москвы Тимофея Ермакова. Раницей 16 лютого пресс-секретар Минской милиции Александр Ластовский расповел Еврорадио, что на активиста складено два протокола.
Протокол по 17.1 и 23.3.4 направлены в суд.
Артикул 17.1 – это дробное хулиганство. 23.34 – это порушение парадка проведения массовых мероприемств. Суд над хлопцем отбывался в день 16 лютого и протягивался всего полгодины. Нацбол раскаялся и признал вину, рассказывает помощник старшини Минского городского суда Анастасия Шильвян.
По части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях подвергнуть административному взысканию в виде административного ареста сроком на 5 суток.
Остатние активисты на совесть покуль не выходили, расповел Еврорадио пресс-секретар «Иншей России» Александр Аверин. Съехали они из Минска, те еще находятся у белорусской столицы, покуль неведомо. Эдуарда Лимонова присуд не здивил. Больше его здивляет то, что у Беларуси свобода выявления порушается навод у закрытых помешканиях.
Я не думаю, что это можно законодательно запретить. Это мирная демонстрация. По нашим понятиям, пикет – это на улице где-то. А здесь же все происходило в помещении.
Але у Беларуси можно полечить несанкционованным массовым мероприемством и тое, что отбывается у конференц-холле президент-готеля на вачах у тузина журналистов. У вынику нацбол Тимофей Ермаков едет у изолятор на Окрестина, белорусский МЗС заявляя про провокацию сбоку России, а перамовы у рамках минских погодненняў протягнутся 1 соковика. Павел Свердлу, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. Расія не збіраецца ўводзіць візавы рэжым з Беларусію. Пра гэта 16 лютага заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Паводле яго слоў, такая тэма нават не разглядаецца. Як паведамляла Еўрарадыё, у чацвер з'явіліся вынікі сацыялагічнага апытання, праведзенага ўсерасійскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі. Апынулася, што 78% жыхароў Расіі выступаюць за ўвядзенне візавага рэжыму з Беларусію. Кіраўнік Российского центра доследования громадской думки Степан Львов расповел Еврорадио, чему большинство россиян подтримливают введение визового режима для Беларуси. На думку эксперта, введение визового режима с Беларусью для россиян не является великой стратой. Яны, у отрознения от белорусов, значно радей пересекают эту межу. А введение визов яны воспринимают как один из вариантов захования безопасности. При этом никакой ворожести до белорусов яны не имеют.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінск плануе падпісаць нафтагазавую дамову з Москвой на наступным тыдні. Пра гэта 16 лютага заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка. Нагадаем, што спрэчка паміж Беларусію і Расіяй цягнецца з пачатку мінулага года. Беларускія ўлады плацяць за пастаўкі расійскага газу паводле кошту, які лічаць справядлівым, а гэта каля $70 за 1000 кубаметраў. Расія настойвае на аплаце паводле кантрактнай цаны ў $132. Паводле апошніх звестак, Беларусь Вин России за газ $550 млн. У отказ на гэта российский бок с другой половы 2016 года скоротил поставки нафты у Беларусь. Однако, як сцвярджае информационное агентство Reuters, спасылаючыся адразу на 4 уласные крыніцы, Беларусь уже знайшла альтернативных поставщиков нафты. Поведомляется, что днями наша краина закупила первую партию иранской нафты. По информации агентства, Беларусь нафта купила у Ирана 80 000 тонн нафты.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про повеличение экономичных свобод у нашей краине. Беларусь поднялась у рейтингу экономичных свобод одразу на 53 позиции. Доследование провел американский фонд «Спадчина». Ранее Беларусь займала 157 место, теперь 104. Побач с нашей краиной у списи опынулись, например, Мали, Габон и Танзания. У той же час Украина опустилась у рейтингу на 4 позиции, займая 166 место. А вот Россия, наоборот, полепшила своей позиции опынулася на 114 месце. Найлепшая ситуация с экономичными свободами у Гонконгу, Сингапуры, Новой Зеландии, Австралии и Швейцарии. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.